Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pagājušajā diennaktī veicot kopumā 1010 Covid testus atklāti 3 inficēšanās gadījumi. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotā informācija. Līdz šim Latvijā veikts vairāk nekā 115 tūkstoši Covid-19 izmeklējumu. Saslimuši 1085 personas, bet līdz šim izveseļojies kopumā 781 cilvēks, kas ir par 21 vairāk nekā ziņots līdz šim. Kopumā miruši 25 Covid-19 pacienti. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionēti pacienti ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas 10 pacienti, no kuriem 7 pacienti ir ar vidēju smagu, bet 3 pacienti ar smagu slimības gaitu. Kopš pagājušās sestdienas valsts policija par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu sākusi 16 administratīvā pārkāpuma lietvedības. Vakar policija veikusi 149 pārbaudes par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu un sākusi vienu lietvedību. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra no 10. jūnija atsāks klientu apkalpošanu klātienē. Lai ievērotu piesardzības pasākumus, apkalpošana tiks organizēta tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties klātienes apmeklējumam var zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu konkrētajai nodaļai. Riska grupas personas un apmeklētājs ar elpceļu saslimšanas pazīmēm Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra lūdz no klātienes apmeklējuma atturēties. Un vēl Latvijā sākas meteoroloģiskā vasara, nākamnedēļ gaidāms ļoti silts un mitrs laiks plusīsies pērkona negaiss. Tā liecina pašreizējās sinoptiķu prognozes. Svētdien un nākamās nedēļas sākumā Latvijā būs uz robežas starp Tveici austrumos un vēsāku laiku rietumos. Vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Nedēļas turpinājumā visā valstī gaisa temperatūra var sasniegt pat plus 30 grādus. Augstā gaisa temperatūra un mitrums nākamnedēļ veicinās lielu gubu mākoņu veidošanos un atsevišķās vietās Gaidāms ļoti stipras lietus, iespējama arī liela krusa un vētra. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.